православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.
Слава Ісусу Христу! Шановні слухачі, на хвалі Радіо Рація – релігійна програма «Криночка», і з вами її ведуча, святар Георгій Рой. Як зазвичай, сьогодні наша програма почнеться новинами релігійного життя православного світу і християнських конфесій. Так само ми звернемося до слухання Божого Слова і до пошуку тих сенсів, які будуть важними для нашого життя і мислення. Сьогодні прогучать два новозаповітні уривки – текст з першого послання апостола Павла до Коринфян і євангельський оповід про оцалення апантаного хлопчика. Менавіта гэтыя урывкі прагучаць сёння на літургіі ў нашых церквах. Разам з вами, шановныя слухачы крыначкі, мы працягваем крочыць па старонкам гісторыі беларускага праваслаўя. Сёння мы звернем увагу на адну з першых шанаваных святынь нашага народа – старадаўнюю полацкую ікону Божай Маці. Лёс гэтай іконы яскрава паказвае трагічнасць беларускай гісторыі. Запрашаю вас таксама скіравацца да біяграфіі лёсу класіка нашай літаратуры, як у Баколаса, а менавіта паглядзець на тое, як вера, царква і рэлігія паўплывалі на фармаванне яго асобы і творчасці. І як заўсёды падчас праграмы прагучыць царкоўная музыка і кампазіцыі нашых музыкаў, якія сваёй спеўнай творчасцю асэнсоўваюць веру і ўзаемаадносіны чалавека з Богам. Жадаю цікавага і карыснага баўлення часу разам з рэлігійнай праграмай «Крыначка».
Навіны рэлігійнага жыцця. Запрашаем даведацца пра значныя падзеі жыцця праваслаўнага свету і хрысціянскіх канфесій.
Урачыстасці ў гонар супрасальскай іконы Божай Маці адбыліся 9-10 жніўня ў манастыры Дабравешчання Прасвятой Багародзіцы. Сёлетнае святкаванне мелі шэраг асаблівасцяў. Пасля святочнай літургіі быў асвечаны іканастас галоўнай манастырскай царквы, які з'яўляецца рэканструкцыяй першага іканастаса 16 стагоддзя. Сёлета спаўняецца таксама 40 год з дня перадачы супрасальскай абіцелі польскай праваслаўнай царкве. Менавіта 40 год таму пачаліся працы па адбудове зруйнаванага храма Дабравешчання Маці Божай. Прыбіраць руіны дапамагала праваслаўная моладзь Падляшча ўсёй Польшы і з-за мяжы. Намеснік супрасальскага манастыра епіскап Андрэй з падзякаю згадаў усіх, хто папрацаваў дзеля аднаўлення абіцелі. Супрасальскія ўрачыстасці ўзначаліў архіепіскап Беластоцкі і Гданьскі Якаў у саслужэнні іншых архірэяў польскай царквы і шматлікага духавенства. Другі фестываль рэлігійнай і народнай песні адбыўся 11 жніўня ў Агароднічках. Перад прысутнымі выступілі пераможцы конкурсу рэлігійнай і народнай песні 2022 года і запрошаныя госці – хор «Гармонія», гурт «Зорка», сёстры Астапчук і іншыя гурты і выканаўцы. Выступленне музыкантаў выклікала эмоцыі шчырай радасці ў слухачоў. Мясцовыя гаспадыні частавалі прысутных смачнымі стравамі і прысмакамі. Арганізатарам фестывалю выступіла Брацтва праваслаўнай моладзі Беластоцка-Гданьскай епархіі, а партнёрамі стала добраахвотная пажарная дружына Загароднічкаў. Падляшскае ваяводства выдзеліла фінансаванне гэтаму мерапрыемству. Плануецца, што фестываль будзе адбывацца штогод і стане традыцыйным. патріарх Грузинської церкви Ілія II звернувся до вірників з нагоди 15-ти так званої Жнівінської війни, після якої разом з Абхазією більш за 20% території Грузії були окуповані Російською Федерацією. Патріарх Ілія заявив, що Грузинська православна церква і увесь грузинський народ лічить Схінвальський район і Абхазію коренною грузинською землею і її неід'ємною часткою. Представитель Грузинської церкви виказав надію, що грузинський народ обов'язково відновить свою територіальну цілісність. Але для цього, по слову патріарха, треба усім імкнуться бути добродійними перетворцем і стати годними його милосердності. Святійший патріарх Ілія сказав, церква Грузії на кожній службі узносить молитви як за територіальну цілісність країни, так і за духовне одинство нації. Ми так само завжди пам'ятаємо тих, хто присвятив своє життя родзімі, і вже зараз просим Бога супокоїть їх справедниками і покласти їх на улонні Авраама разом з ахвярами братозабойчої війни, які загинули у Абхазії Цхінвальським краї. У тим ліку, відомо, ми молимося і за осетінов, і за абхазців, зазначив духовний лідер грузинського народу. Руїни православної капліці знайдені під будинком школи у районі Баджилар у Константинополі. Дослідчики покуль не ведають, коли і ким була побудована капліця, тому на цій території планується провести розкопки. Археолог Омер Фарук сказав у інтерв'ю, що зауважив це збудування на старих мапах міста. На некоторих з їх капліця позначалася як «аязма», що у перекладі з турецької означає «святая вода». Місцеві жихари розповіли археологу, що 25-30 років тому на цьому місці був фонтан, а пізній тут була побудована школа. Дослідчик додав, що на цьому місці необхідно провести масштабні розкопки, щоб знайти більше інформації про сакральне збудування. Район Бахджилар – четвертий по кількості населення район Константинополя. У період Османської імперії тут проживали переважно православні греки. Християнські єпіскопи Африки виступили супроць воєнної інтервенції у Нігер. «Зробіть усе махчиме, каб позбігнуть з другої Лівії», – заклікали єпіскопи християнських конфесій. Економічна супольність західноафриканських держав виставила повстанцям у Нігері ультиматум, який предугледжує визволення президента Базума і вертання повномоцтва у законному раду країни. Термін ультиматуму сійшов 6 жнівня 2023 року. У випадку його невиконання, некоторі держави-члени супольності погрожають повстанцям воєнним рішенням. Біскупська конференція Нігерії звернулася до керівників західноафриканських держав з закликом. Ми просимо позбігнути кровопролиття, якою рушить услід за воєнною інтервенцією. Шмат чоловічих життів були принесені у ахвяру у Африці. У Нігерії ми так само принесли коштовне життя людей у безсенсовну ахвяру. Нельга протягувати дійничать гетим жахливим чином. Кажучи «не» перевороту, ми так само кажемо «не» війні, якої би причини яна не була викликана, підкреслив керівник нігерійського єпіскопату. Свою незгоду з воєнною операцією виказала так само і єпіскопська конференція Буркіна-Фасо. «Ми наогул не віримо у силове рішення, говоримо йому рашуче «не», говориться у посланні старшині єпіскопату гетої країни Монсеньора Лорана Дабіре. 8 жнівня 2023 року папа Римський Францішек призначив апостольським нунцієм у Польщі арцибіскупа Антонія Гвіда Філіпаци, який дагетуль був дипломатичним представником понтифіка у Нігерії. Новопризначений нунцій народився у 1963 році на півночі Італії, у городі Мельца, каля Мілана. Пресбітерське посвячення отримав у 1987 році. Оборонив докторську дисертацію по канонічному праві костьола, після чого 1 липня 1992 року приступив до дипломатичної служби у структурах святого посаду. Працював у дипломатичних представництвах апостольської столиці у Шри-Ланці, Австрії і Германії. У 2011 році Антонія Гвіда Філіпаци отримав біскупське посвячення і призначення нунцієм у Індонезії. Апостольським нунцієм у Нігерії він був з 2017 року. Патріарх Константинопольський Варфоломій збирається у вересні бягучого року навідати Естонію. Поводлі інформації естонських сродків масової інформації, він має намір провести набоженство під відкритим небом. Планується, що свята літургія пройде на Спєвському полі у Вярська, невеликим поселку, розміщеним неподалеку від естонсько-російської межі. План візиту мусить бути затверджений у ближайші дні. Чекається, що у зустрічі з патріархом приймуть уділ кілька тисяч чоловік. Візит сусвітнього патріарха Варфоломія у Естонію зв'язаний зі стагоддям утворення Естонської апостольської православної церкви. 5 жнівня 2023 года ієрарх Антиохійської православної церкви, митрополит германский середньоєвропейський Ісаак узначалив боскую літургію у день престольного свята прихода Української православної церкви у гонор Почаївської ікони Божої Матці у Кёльні. Його високопреосвященству сослужив настоятель приходу протоїрей Сергій Гаєвський, а так само українське духовенство Західної Германії. На набоженстві присутнічали так само представники місцевої католицької діацезії. Під час богослужіння єпископ Ісаак узнес молитви за мир в Україні, за воїнів, які обороняють Україну, і за увесь український народ. Після закінчення літургії митрополит Ісаак повінчував усіх присутніх со святом, попросив передати слови подяки його блаженству митрополиту Київському і усієї України Ануфрію. Антиохійський ієрарх у приватності сказав: «Ми молимося до милосердного Бога, бо бачимо і чуємо со сродків масової інформації тої, що відбувається в Україні. Ми лепш за усіх ведаємо, якою боль і горич несе війна. Ми молимося і просимо Бога, каб гэтая війна як мага хутчэй скончылася». У свою чергу настоятель парафії подякував ієрарху за візит і сумесне урочисте набоженство, підкресливши, що сьогоднішня супольна молитва і служення українського духовенства з ієрархом старожитної антиохійської церкви стало підтвердженням нашей єдності у Христі Ісусі і з'являється ще одним свідченням братерських відносин поміж антиохійською і українською церквами. Престольне свято завершилося роздачі прихожан солодких подарунков і святочної трапези, яка супроводжалася теплою братерською розмовою усіх присутніх. У авторок 8 жнівня митрополит Кіційський Нектарий Кіпрської православної церкви здійснив паломництво у Бухарест. Владика Нектарий навідав патріарший палац і кафедральний собор, де поклонився святим мощам святого Дмитрія Нового, небесного покровителя румынської столиці. Ієрарх так само помолився об душах спочилих патріархів румынської церкви Мірона, Нікодіма, Іустіна і Феоктиста, які поховані у собори. Митрополит Кіційський навідав так само монастир святого Анфіма, де відбулася розмова про рухи сихастов 20-го стагоддзя званим Неопалімая Купіна і його діючих особ. Владика Нектарий навідав Румынію по запрошенню високопочесного митрополита Ніфона, архієпіскопа Тирговіжського.
Благослови, душа моя, Господа, благословенный ты, Господи, благослови. Душа моя, Господа, и все нутро мое прославить имя святое Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всегда братьев Его. Юначе шо, не в себе шинствы Твои, я оздоровляю все немощи Твои, что Требок и милосердный, добрый, церпливый, богатый на ласку. Благослови, душа моя, Господа, и все нутро мое прославить имя святое Его. Благословенный Ты, Господи.
Апостольское читание. Першое послание апостола Павла до Коринфян, 4 раздел, 9-16 верши. «Браты, думаю, что Бог поставил нас, апостолов, апошними, як бы осудженными на смерть, тому что мы стали видовищем для свету, для ангелов и для людей. Мы неразумные для Христа, а вы разумные у Христе. Мы слабые, а вы моцные. Вы у славе, а мы у пагарде. До теперешнего часу мы и голод, и смагу терпим. Мы и голые, и побитые, и бездомные. И працуем, робячи усе своими руками. Нас ображают, мы благословляем. Нас гонят, мы трываем. Нас зневажают, мы сутешаем. Мы стали смеццем для свету, откидами для усіх аж да гэтуль. Не для того, каб пасароміць вас, пишу гэта, а як дзяцей моїх узлюбленых наставляю. Бо хоць і тысячы наставнікаў вы маеце ў Христе, але айцоў немнога. Я нарадзіў вас у Христе Ісусе праз дабравесце. Таму прашу вас, будьце пераймальнікамі маімі, як я Христа. Розважання над апостольським читанням. Апостоли-гладіатори і духовно-викшталціонна церква без крижа. Сьогодні за недільній літургії читається уривок з листу апостола Павла до коринфських християн. «Думаю, – пише Павел, – що Бог поставив нас апостолів апошніми, якби осудженими на смерть, тому що ми стали видовищем для світу, для ангелів і для людей». Тут Павел уживає вельми нечаканное, але вельми зрозумелое для тогочасных людей поравнання. Осудженными на смерть называліся гладиаторы у римских цирках. Памятайте их легендарное вітання: «Осудженный на смерть витая тебе». Вось Павел и каже, что апостолы у своим житті нагадваюць гладиаторов, якія осуджены на смерть видовища. Життё апостола – тяжкое змагання, а смерть – свідчення Христової правди всьому світу. Чому Павел пише гэта християнам у Коринфі? З контексту письма відавочна, що християнське життя коринфян пайшло у речище нейкой елітарної духовної практики, релігійно-філософської респектабельності, комфортної безконфліктної віри. Яно містичне, атмосферне, інтелектуальне, поважане – але ў ім няма галоўнага – Христовага крыжа. Атрымалася, што ў Карынфе ўзнікла царква, якая дзеля выкшталцонай духовнасці адмовілася ад крыжа і крыжовага сведчання Христовай ісціны. Павел з нейкай доляй горкай іроніі паказвае карынфскім хрысціянам недарэчнасць такога роду хрысціянства. «Мы, апостолы, неразумныя дзеля Христа, а вы разумныя ў Христе. Мы слабыя, а вы моцныя, вы ў славе, а мы ў пагардзе. Але галоўныя ў хрысціянстве – Христос. Апостолы аддаюць сваё жыццё дзеля Христовага сведчання, як і сам Христос аддаў сваё жыццё дзеля ўратавання чалавецтва. Яны, апостолы, пераймальнікі Христа. А нас апостол Павел заклікае глядзець на іх намаганні і пакуты дзеля Христовай справы і таксама не шкадаваць сваіх сіл, часу і талентаў дзеля Христа і Евангелля. Євангельське читання. Євангеліє поводле Матфея, 17 розділ, 14-23 вірші. «І коли прийшли яни до народу, подійшов до його чоловік, і ставши перед їм на колені, сказав: Господи, помилуй сина моєго, йон лунатик і тяжко покутує, бо часто падає у огонь і часто у воду. Я приводив його до учнів твоїх, і яни не могли оцаліць його. А Ісус сказав у отказ: О роді безвірний і розбещене, докуль буду з вами, докуль буду терпець вас, приведіть його до мене сюди. І заборонив йому Ісус, і вийшов з його демон, і оцалівся хлопець у тую ж хвилину. Тоді учні, приступивши до Ісуса, особно сказали: Чому ми не здолели вигнати його? А Ісус сказав їм: За невір'я вашого, бо правду кажу вам, коли ви будете мати віру, з гарчичне зерня і скажете гори гетей, перейди отсюль туди, і яна перойде, і нічого не буде немагчимого для вас. Гети ж рот виганяється тільки молитвою і постом. У той час, коли знаходилися яни у Галілеї, сказав їм Ісус: Отдадзены будзе Сын Чалавечы ў рукі чалавечыя, і заб'юць яго, і на трэці дзень у воскресне. І засмуціліся яны вельмі. Проповідь на євангельське читання. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі брати і сестри, сьогоднішнє євангельське читання надзвичай насичено різними сенсами і символами, які, може, не одразу нам розкриваються. По-перше, нагадаємо, що гэтае ацаленне апантанага дэманам юнака адбываецца адразу пасля таго, як Христос спускаецца з гары Праабражэння, дзе ён быў разам з Маісеем і Іллёй. Некалі Маісей таксама на гары атрымоўваў Божыя запаветы і быў перад Божым абліччам, а спусціўшыся, убачыў адступленне свайго народу да ідалапаклонства. Тут сітуацыя ізноў паўтараецца. Христос спускається з гори откровення своєї небесної слави. Йон сам єсть новий закон і новий заповіт поміж Богом і людьми, що і було засвідчено на фавори. Але з чим йон сутикається? Ситуація глибокого невір'я, як сярод його вучнів, так і сярод народу. Махчима вучні, які раней силою Христової благодаті оцаляли людей, подумали, що гэтая сила, так би мовіць, уже автоматично дзейнічає праз їх, що яны могуць і без Христа оцалять. А народ так само був далекі ад веры, бо збегся, як би цяпер сказали, каб паглядзець шоу выгнання дэмана вучнямі Ісуса. І калі тыя не здолелі оцаліць апантанага юнака, то народ падняў іх на смех. Вакол шум і тлум, і здзекі, і насмешкі, а пасярод усяго гэтага хворае дзіця і яго няшчасны бацька, які так спадзяваўся на дапамогу. Вось гэта ўсё недасканалае, бесканечна далёкае ад Божай славы, злое, шумнае і тлумнае бачыць Христос. Той не дзіва, што ён усклікае: «О, род няверны ды разбэшчаны! Колькі яшчэ буду з вами, колькі буду цярпець вас?» Бо нічога ж не змянілася з часоў Маісея. люди засталіся тымі самымі малавернымі адступнікамі, якія імкнуцца насалодзіцца з відовішча недасканаласцяў і памылак адзін аднаго. Але, дарагія браты і сёстры, мы ведаем, што Евангелле гэта не пра мінулае, гэта пра вечна сучаснае, а значыцца і пра нас з вамі. Мы рыхтуемся да святкавання праабражэння і не проста ўспамінаем, а будзем перажываць гэтую падзею. А гэта значыць, што мы можам і павінны ўспрыняць хрыстовае святло, якое магло і павінна змяніць нашае жыццё. А сёння мы чытаем з Евангелля, што Хрыстос спускаецца з гары праабражэння, каб паглядзець на нас, каб паглядзець, як мы змяніліся, як умацавалася нашая вера, як мы адносімся адзін да аднаго, як мы выраслі ў любові і даверу да нашага настаўніка. Што сёння пабачыць у нас Хрыстос? Напэўна, сілаю Хрыстовай веры мы маглі б вырашыць мноства праблем і сітуацый нашага жыцця. Але ці зрабілі мы так? Ці навучыліся мы за гэтыя дні хоць крыху болей давяраць Господу? Ці змяніла хоць на самае маленькае зернятачка Хрыстовая вера нашае жыццё, нашую свядомасць, нашае сумленне? Ці ж не заслужылі і мы сёння гэтых жорсткіх словаў Хрыста, род няверны і разбэшчаны? Што ж застаецца рабіць у такой сітуацыі? Толькі адно – маліць і прасіць нашага збаўцу. Даруй, Господзі, нам грэшным, пацярпі нас, не гледзячы на ўсю нашую недасканаласць, умацуй нашу веру. Амінь. Полацкая ікона Божай Маці Адзігітрыя. Старадаўняе полацкае княства, бадай як ніякае іншае старажытна-рускае княства, мела вельмі блізкія стасункі з Візантыяй. А паспрыяла гэтаму досыць трагічная для полацкіх рагвалодавічаў сітуацыя, калі кіеўскі князь Мсціслаў, жадаючы падпарадкаваць сабе раз і назаўсёды полацкае княства, хітрасцю схапіў усіх дзяцей Усяслава Чарадзея і прымусова выслаў іх у Візантыю. Але гэтая трагедыя мела і свае вельмі станоўчыя вынікі. Полацкія князі больш як 10 год правялі ў Візантыі. Яны былі набліжаныя да імператара і таму атрымалі добрую адукацыю, вывучыліся гаварыць і чытаць па-грэцку, далучыліся да рымскай культуры, здабылі ваенны і дыпламатычны досвед, а таксама найкарыснейшыя сувязі ва ўсіх сферах. Дзеці Усяслава, сярод іх і бацька прападобны Ефрасінні, непасрэдна паглыбіліся і ў духоўную традыцыю Канстантынополя. Палачан у Візантыі добра ведалі і паважалі. Ды і самыя палачані, як можна меркаваць, вярнуўшыся на радзіму, былі найбольш блізкімі для Візантыі ва ўсіх сэнсах, у параўнанні з іншымі рускімі княствамі. З Канстантынополя рагвалодавічы прывезлі і новага епіскапа грэка Казьму для свайго княства, які, як можна меркаваць, быў добра адукаваны і духовна мудры чалавек, у якога яны і настаўляліся, жывучы ў Канстантынополі. Усё гэта давала палачанам цэлы шэраг пераваг. І параза, урэшце, атрымалася іх перамогай. Таму не дзіва, калі мы чытаем жыццяпіс прападобнай Ефрасінні, што яна мела досыць інтэнсіўныя і прамыя адносіны з Візантыяй. Верагодна, тады магла папоўніцца грэцкімі кнігамі і знакамітая бібліятэка пры Сафійскім саборы, якая змяшчала рукапісы найважнейшых візантыйскіх твораў. Але сёння пагаворым не пра полацкія кнігі, а про цудадзейную полуцкую ікону Адзігітрыю. З жыцця Ефрасіні вынікае, што прападобная адправіла ў Канстантынопаль да імператара Мануіла I Камніна і патрыярха Лукі Хрызаверга свайго слугу Міхала з дарамі найкаштоўнішымі і маленнем адпусціць цудатворную ікону ў Полацак. Імператар і патрыярх добразычліва паставіліся да просьбы прападобнай. Візантыйцы зрабілі спіс з арыгінала. Асвячэнне іконы адбылося ў Канстантынопальскім саборы Святой Сафіі і здзейсніў яго сам патрыярх. Такім чынам, перададзеная ў Полацк Адзігітрыя была помнікам візантыйскага жывапісу сярэдзіны 12 стагоддзя. Атрымаўшы ікону, прападобная Ефрасіння адразу ўпрыгожыла яе, як паведамляецца ў жыцці, золатам ды каменнем найкаштоўнейшым. Верагодна, у гэты ж час Полацак атрымаў і шэраг іншых вялікіх святынь. Часцінку дрэва крыжа гасподняга з кроплей крыві з баўцы, часцінкі камянёў грабніцы гасподняй і магілы Божай Маці, а таксама часцінкі мошчаў святых пакутнікаў Стэфана і Пантелеімана, а таксама кроў святога Дзімітрыя Салунскага. Рэліквіі былі пакладзены ў каўчэжцы крыжа прападобнай Ефрасінні, выкананага майстрам Лазарам Бохшам па заказу ігуменні для Спасскага манастыра. Вельмі адметны звычай усталяваны прападобнай Ефрасінні і згаданы ў яе жыцці – насіць Божую Маці Ефескую кожны аўторак па цэрквах Полацка. Гэты абраз бралі на крэсныя хады, якія аб'ядноўвалі галоўны Сафійскі сабор з усімі значнымі цэрквамі горада і княжымі манастырскімі храмамі. Пры гэтым прападобная Ефрасіння арыентавалася на вядомую канстантынопальскую традыцыю дома камнінаў, згодна з якой святыня манастыра Адзігон, абраз Божай Маці Адзігітрыі, таксама абносілася па гораду кожны аўторак. Далейшы лёс Полацкай Адзігітрыі заблытаны і супярэчлівы. Вядома дакладна, што ікона на стагоддзі становіцца галоўнай святыняй Полацку разам з Ефрасінніўскім крыжом. Але гістарычныя буры, якія напаткалі старажытны Полацак, закранулі і гэтую святыню. У пэўны перыяд святы абраз Полацку знікае, нават мяняе назву. І цэлы шэраг шанаваных ікон атаясамліваюць з тым слынным старадаўнім полацкім вобразам Найсвяцейшай Багародзіцы. Чаму ікона звалася яшчэ і Карсунскаю? Вакол цудатворнага абраза, які стаў вядомы далёка за межамі Полацкай зямлі, пачынаюць нараджацца легенды, дзе гістарычныя дадзеныя часам змешваюцца з познімі домысламі і здагадкамі. Так з'явілася паданнем, быццам маці Божая Ефеская на шляху з Канстантынопаля ў Полацак амаль год была на захаванні ў жыхароў Карсуні. Легендарнасць і пазнейшае паходжанне гэтай версіі ў спецыялістаў не выклікаюць ужо сумненняў, бо аўтар падрабязнага жыцця Ефрасінні наўрад ці праігнараваў бы такую важную падзею. Хутчэй за ўсё, назва Карсунская ў дачыненні да Полацкай Адыгітрыі па традыцыі азначае яе паходжанне з візантыйска-грэцкага свету. Чанстаховская версія гісторыі Полацкай Адзігітрыі. Гісторык 18 стагоддзя Ігнат Сцябельскі сцвярджаў, што абраз яшчэ пры Уладзіславе Апольскім у 13 стагоддзі быў перанесены з Полацка ў Галіцыю. Галіцкі князь Леў Данілавіч па просьбе полацкіх манахінь, якія нібыта ўцікалі ад татарскага нашэсця, забраў ікону ў Бельс, Галіцыя. А затым пры заснаванні польскім каралём Казімірам Бельскага замка абраз быў падараваны Чанстаховскаму манастыру, дзе ікона праславілася ўжо як Чанстаховская. Кіеўска-маскоўская версія. Дапускалі, што Полацкая святыня ў часы палітычных смутаў у Полацку была перанесена ў Кіеў, адтуль ва Уладзімір, і нарэшце пад іменем Маці Божай Карсунскай апынулася ў алтары Успенскага сабора Маскоўскага Крымля. Смаленская і Тарапецкая версіі. Некаторыя аўтары атаясамлівалі цудатворны абраз Ефрасіні Полацкай з іконай Маці Божай Смаленскай, мяркуючы, што ў Смаленск яе маглі перанесці ў 1563 годзе войскі Івана Грознага, якія захапілі ў 16 стагоддзі Полацак і абрабавалі горад і яго храмы. Сучасныя беларускія даследчыкі схіляюцца да версіі, што менавіта тады полацкая ікона і трапіла ў маскоўскае царства. Але некаторыя лічаць, што полацкая святыня магла апынуцца не ў Смаленску, а ў расійскім Тарабцы, гісторыя якога да 20-га стагоддзя была звязана з іконай Божай Маці Адзігітрыя. Пасля закрыцця Карсунскага Багародзічнага сабору ў 1921 годзе абраз Божай Маці трапіў у Тарапецкі краязнаўчы музей. Да 1936 года яе стан настолькі пагоршыўся, што спатрэбіліся тэрміновыя меры па рэстаўрацыі і кансервацыі помніка. У выніку ікона была перададзена ў дзяржаўны рускі музей. Спецыялісты-даследчыкі прыйшлі да высновы, што Маці Божая Тарапецкая не можа быць прызнана помнікам 12-га стагоддзя. Гэта значыць арыгіналам цудатворнай іконы, атрыманай Ефрасіній Полацкай, а з'яўляецца толькі яе спісам першай паловы 14-га стагоддзя. У той жа час у мастацкіх прыёмах вельмі адчувальны стыль мастацтва 12-га стагоддзя. Гэта дазваляе сцвярджаць, што майстар Тарапецкай іконы капіяваў менавіта камнінаўскі абраз. Полацкая версія. Існуе таксама меркаванне, быццам эфеская ікона заставалася ўсё ж такі ў Полацку яшчэ да сярэдзіны 17-га стагоддзя. Асновай для гэтай тэорыі з'яўляюцца вершаваныя творы Сімеона Полацкага, датаваныя 1650-1660 годамі. Першы з гэтых вершаў прысвечаны ўрачыстай сустрэчы абраза Маці Божай, які ў 1656 годзе забраў з Полацка цар Алексей Міхайлавіч, ідучы ў паход на Рыгу, а затым, упрыгожыўшы яе золатам ды каменнем каштоўным у Маскве, вярнуў назад у Полацак, у саборную царкву мудрасці Божай, гэта значыцца Полацкую Сафію. Але ў 1663 годзе абраз Маці Божай быў паўторна вывезены Алексеем Міхайловичам у Маскву. Аб гэтым сведчыць яшчэ адзін верш Сімеона Полацкага. Тэкст верша дазволіў некаторым даследчыкам выказаць здагадку, што гаворка ў ім ідзе аб знакамітай іконі Маці Божай Эфескай. Іншыя лічаць, што вершы былі прысвечаныя іншаму цудадзейнаму образу Маці Божай Адзігітрыі, але таму, які быў пастаўлены ў Полацкім Сафійскім саборы ў 1495 годзе княгіні Аленай Іванаўнай, дачкой цара Івана III. Гэты абраз таксама быў адной з полацкіх святыняў, асабліва ў 17-м стагоддзі. Верш Сімеона Полацкага аб вяртанні іконы. Сімеон Полацкі добра ведаў духоўную і гістарычную вартасць іконы Адзігітрыі для гісторыі Полацка і Беларусі. І тут ужо няма розніцы пра першую ці пра другую полацкую ікону ён гаворыць. Полацкі настаўнік выказвае ў сваім вершы малітве боль ад страты гэтай старадаўняй святыні і звяртаецца да прападобнай Ефрасіні з просьбай вярнуць прыдбаную ёй ікону ў радзінны горад. Вось гэты верш. «Ты еси мати, о Ефросиния, жителем града сим удобрения, я же подщася икону святую внести сдалеча в страну полоцкую. От цареграда, або из Ефесе, царь благоверный все честно принесе. Твоего ради зельно прошения, российских дело стран украшения. Припади к ногам небесного цара, да не лишит нас толикого дара, почтися паки возвращений бытий, иконе святей Полоцк украсите. Хоть мы и не ведаем, где докладно зараз находится той вобраз, але важно памятать и протягивать традицию шанования иконы, якую так любила праподобная осветница Беларуси.
Молюсь я небо, землю.
Літературна сторінка криночки. Якуб Колос і релігія. Шановні слухачі, сьогодні ми відчиняємо сторінки біографії видатного білоруського письменника, класика нашої літератури Якуба Колоса. Відкриваємо їх для того, щоб зрозуміти його відносини до церкви і релігії і їх впливу на його творчість. Стосунки чоловіка з Усявишнім часто обумовлені сімейним вихованням. Про гэта немало расказваецца ва ўспамінах Якуба Колоса. Нават у савецкія часы паэт не хавае, што гадаваўся ў атмасферы, дзе рэлігія займала шаноўнае месца. Ва ўспамінах класіка падкрэсліваецца строгая павага ў стаўленні да Бога і царкоўнай традыцыі ў яго сям'і. Родныя Якуба Колоса моляцца і посцяцца ў вызначаныя царкоўным календаром перыяды і дні. Разом з тим допускалася певна іронія у дочиненні до святаров і некоторих церковних правил, але ні в якому разі не стосовно Усявишнього. Про релігійність Колосової сім'ї ми довідуємося з автобіографічної поеми «Нова земля». Поводлі твора, православна родина Міцкевичів Бога шанувала. Віра з'являлася основою їх духовного і душевного життя. Голова сім'ї Міцкевичів Міхал працював стражником, лісником. Таму жылі яны аддалена ад населеных пунктаў, па ляснічоўках. Гэта, канешне, не спрыяла рэгулярнаму наведванню царквы, якая, такім чынам, фігуруе ў паэме толькі аднойчы, на Вялікдзень. А царква, макаўка святая, народу поўна, блескам ззяе, сярод царкоўкі плашчаніца, стаіць між ёлачак зялёных. Аднак, паводле новай зямлі, малітвы ў сям'і гучалі штодзённа, раніцою і вечарам, за сталом і ў сувязі з працай, па святах і буднях. Шчырасць у стасунках да Бога для герояў твора ставілася вышэй за рэлігійную абраднасць. Бацькі змалку прывучалі дзяцей да шанавання Господа, і важныя новыя справы не пачыналіся без звяртання да Бога. Будучы паэт скончыў дзве навучальныя ўстановы – Мікалаеўскую народную школу і Нясвіжскую настаўніцкую семінарыю. У абедзвюх рэлігійныя прадметы і рэлігійнае выхаванне захоўвалі дамінуючыя пазіцыі. Зразумела, праводзілася лінія строгага праваслаўнага выхавання. Канстанцін Міцкевіч быў прызначаны настаўнікам у Пінкавіцкую школу, дзе працаваў ад восені 1904 да канца 1905 года. Кастусь Міцкевіч падчас настаўнічання ў Пінкавічах меў цёплыя стасункі з сям'ёй мясцовага шматдзетнага царкоўнага старасты Александра Лоя, сталаваўся ў ягоным доме і пэўны час нават жыў у яго. У 1905 годзе малады настаўнік стаў хрышчоным бацькам сына Лояў Мікалая. У 1906 годзе адбыўся прыход Канстанціна Міцкевіча ў вялікую літаратуру. Дэмакратычная газета «Наша доля» упершыню апублікавала твор Якуба Колоса. З першых твораў звароты да Бога сталі характэрнымі для пісьменніка. Гэта выяўляла ў ім глыбокую рэлігійнасць. У 1910 годзе пабачыла свет першая кніга вершаў Якуба Колоса «Песні жальбы». Назва кнігі «Кропля ў кроплю» супадае з найменнем рэлігійнага цыклу для каталіцкага набажэнства, што ўзнік у Рэчы Паспалітай на пачатку 18 стагоддзя. Даследчыкі прыходзяць да высновы, што «Песні жальбы» бліжэй да філасофіі хрысціянскай дэмакратыі, чым да сацыяльнага радыкалізму. У аснове сюжэтаў і вобразаў праграмных вершаў праглядаецца архетып евангельскай прыпавесці пра багацея і бедняка Лазара, пераўтвораных у аспекце тагачасных сацыяльных рэаліяў Беларусі ў складзе Расійскай імперыі. Колосавы вобраз селяніна – гэта вобраз Беларусі, беднага Лазара Расійскай імперыі. У 1913 годзе Канстанцін Міцкевіч бярэ шлюб з Марыяй Дзімітрыеўнай, дочкай рускага па паходжанні царкоўнага псаломшчыка Каменскага. Вянчанне адбылося па месцы пражывання у Свята-Варваранскай царквы ў Пінску. Сям'я не вылучалася надзвычайнай рэлігійнасцю, але некаторыя прыкметы сведчаць, што Міцкевічы выхоўвалі дзяцей з веданнем Бога. Так, з ліста Якуба Колоса жонцы, напісанага ў сярэдзіне ліпеня 1923 года, між тым ужо некалькі гадоў, як шла інтэнсіўная атэізацыя грамадства, даведваемся, што сярэдні сын Юрка выказаў пажаданне «Няхай тату Бог цалуе». І гета надзвичай сподобалося Колосу. Червоною ніткою релігійні мотиви проходять про вершинні твори Якуба Колоса, поеми «Нова земля» і «Симон Музика», а повість «У полеській глуші». Для ілюстрації цікавості поета до теми віри варто привести некоторі математичні підліки. Так, у поемі «Нова земля» слово «Бог» і йому однокоренне уживаються їм 102 рази. У поемі «Симон Музика» редакції 1919 года 85 разов, а у оповісті «У полеській глуші» 45 разов. У подсовєтській редакції поеми «Симон Музика» у сувязі со строгою цензурою відавочні релігійні елементи були кардинально урезані, про що свідчить шматкротне зменшення уживання слова «Бог» і йому однокоренних. З 85 засталося тільки 15 випадків уживання слова «Бог». З твору була прибрана безслідна і ода Божої творчості «Божий дух вітав у висі». Приведем я її початок. «Божий дух вітав у висі, світи дивне прад ім, у багнах тайності несліся, пісні аніла уліліся у простори віковим. Хвала Богу великому, хвала!» Нема подставав сумніватися, що Константин Міцкевич заусёды веросповядав православ'я, хоць і адносився до релігійної культури не без долі скептицизму, свядомае зараджэнне якога узыходзіць да часоў навучання. Аднак гэта не деструктыўнае ўспрыманне рэлігіі, а хутчэй філасофскае, якое выдае ў вясковым інтэлігенце чалавека мыслячага, творчага. Гэта знайшло адлюстраванне ў трылогіі «На ростанях», таксама аўтабіяграфічным творы, па якім можна прасачыць адносіны Кастуся Міцкевіча да рэлігіі. Першая аповесць «У палескай глушы» пачынаецца з рэлігійных матываў, хаця ў размовах са старожкай, а потым і сябрам Трусевічам, Андрэй Лабановіч не выяўляе глыбокай рэлігійнасці, што было нормай таго часу. І ўсё адно альманах адраджэння з пачаткам Колосавай аповесці быў забаронены. На твор паступіла адмоўная характарыстыка боку палітычна-ўплывовага органа цэнзуры галоў літа. Адзін з персанажаў аповесці, айцец Кірыл, паўстае як фігура ў многім сімпатычная, хоць і неадназначная. Святар выказваецца за самае строгае стаўленне да сялян, але паводле ўчынкаў належыць да дзейсных, а не славаблудных народалюбцаў. Айцец Кірыл – прадстаўнік праваслаўнай царквы, якая такім чынам таксама паўстае ў святле дабратворным для народа. Праўда, у наступнай аповесці трылогіі «Углыб палеся» стасовна бацюшак прымяняюцца адназначна адмоўныя канатацыі, і да отца Кірыла гэта зроблена так званым заднім числом. У далейшым Кастусь Міцкевіч рэлігійнасці і веры не выяўляе. Прынамсі, пра гэта сведчыць яго малодшы сын Міхась Константінавіч, прычым схіляючыся да памяркоўнага атэістычнага светапогляду бацькі, з чым пагадзіцца нам аніяк не выпадае. Настала эпоха ваяўнічага безбожжа. Быць адным з першых паэтаў і не адпавядаць адной з генеральных ліній партыі, чым быў атэізм, азначала рызыку для сям'і і акружэння. Таму варта расцэньваць рэлігійнае маўчанне другой часткі жыцця творцы як свайго роду затворніцкую малітоўнасць, але не страту веры і адрачэнне ад хрысціянства. Дарэчна нагадаць, што акрамя Константіна Міцкевіча з іх сям'і інтэлектуальнай жыццядзейнасцю займаўся яшчэ адзін брат, малодшы, Міхась, больш вядомы пад псеўданімам Антось Галіна. Ён практычна не жыў пад саветамі. Пасля Другой сусветнай вайны эміграваў у Злучаныя Штаты Амерыкі, таму, вобразна кажучы, дыхалася яму вальней. Рэлігію не пакідаў ён да канца свайго доўгага жыцця. Асабліва плённа Міхась Міцкевіч супрацоўнічаў з беларускай праваслаўнай царквой. Займаўся ў тым ліку творчай працай, галоўны даробак якой заключаецца ў перакладах на родную мову евангельскіх тэкстаў, цалкам перастварыў дабравесця паводле Мацвея і часткова паводле Марка. Тое шчыраванне было высока ацэнена знаўцамі. Міхась Міцкевіч успамінаў: «Калі б весці радавод, то бадай слушней было б ісці па лініі маці. Маці Ганна была фізічна крэпкай і здаровай, вытрывалай, цярпялівай, лагоднай і ласкавай, мела і розум здаровы і прыродную інтэлігенцыю. Хоць вонкава яна не вельмі выказвала рэлігійнасць, але верыла ў Бога. Ад яе Колас дастаў і крэпасць фізічную, і духоўны склад сваёй натуры», – успамінаў брат Якуба Коласа. При падрыхтоўцы гэтага матэрыялу быў выкарыстаны артыкул спадара Анатоля Трафімчыка. Шановныя сябры, дарагія браты і сёстры, з Божай ласкі мы зноў сустрэліся ў эфіры радыёперадачы «Крыначка». Адзін за адным пралятаюць тыдні нашага жыцця, але вельмі важна, каб бег часу напаўняўся не толькі жыццёвай мітуслівасцю, але і адвечным зместам, любоўю, прыгажосцю, радасцю. Адна з неабходных задач хрысціяніна – разрываць кругаверць мітусні і паглыбляцца ў сэнсы, цаніць моманты, слухаць сэрца. Жадаю ўсім адчування глыбіні і прыгажосці, дадзенага нам Богам жыцця. Будзьце шчаслівымі і дабраславёнымі. Да новых спатканняў у эфіры радыёперадачы «Крыначка».